So, ito ang isa sa mga pagkakaiba Giornata cristiana, facciamo un giro. Sappiamo che prima la madre di Gesù Cristo, la cristiana, la fatalità. E allora, Matteo Cristo, l'Elsa quando Matteo Gesù Cristo, l'Elsa prendeva una dottrina cristiana. L'Elsa quando Matteo Gesù Cristo, la fatalità, 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 non mi ha detto però, su vuoto, ma il dopo, ma lui non mi ha dato, non mi ha dato, e 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 non mi ha dato, at kung walang kamatayan ni Jesus Cristo sa cross, walang kristyanismo. Kung walang crucifixion, walang resurrection, walang pagkabuhay na muli, walang kristyanismo. Kasi ang pinakabase, fundamental, ang doktrina ng kristyanismo ay ang pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus Cristo sa cross. Gaya ng doktrina ng mga kristyano, ito ang kanilang doktrina ng kaligtasan. Una, nagkakala ang mga tao, nagkakala ako ng lilikha si Adan at si Eva sa paradiso. At ipinibigay ang masigit na sala kay Eva. Sapagkat si Eva unang kumain ng bawal ng bunga at si Adan ay sinuksan ni Eva. So, anong kailangan nila ang bawal ng bunga, sila ay parang nagkakala, sinabuti sila ng alam sa lupa, mula sa paradiso, at sila ay nagkaroon ng original na sala. Hindi sila tinatawad ng alas o parmatala. Ngayon, yung sali-saling lari na lumabas at ang kanya din at Eva, mga inerasyon kasama na tayo, ayon sa doktrina ng Kristyanismo, nakama na ng original na sala at walang kaligtasan. Dahil hindi na sila tinatawad ng alam, hindi na po sila sa lupa. Ngayon, ang kaligtasan ay lumating ng itubo ni Jesu Cristo, tinubos ang pagkakasala ng tao sa kanyang pagkakabayubay at pagkamandit sa krus at iyan ang tinatawag nilang kaligtasan. Ayon kay Jimmy Swaggart, yung greatest evangelist na born again Christian, maliban tanggapin siya ang kamatayan ni Jesu Cristo ay walang kaligtasan. Kahit na gumawa ng mabuti, hindi raw kapas. Kundi ang kaligtasan mo na sa pagkamatay ni Jesu Cristo, tinubos niya tayo sa kasalanan. Kaya kung ibigay tayo ng comparison dyan, kung bakit ganyan ang kanilang paniniwala. Actually, ang paniniwala ng isang mga Kristiyano, hindi naman sinabi ng Diyos. Hindi naman sinabi ni Jesus Cristo na kayong mga Hudyo, huwag na kayong gumawa ng ano pa ba dahil sa akin, nandito na at namatay sa inyong pagkakasal, alintas na kayo. Hindi mo malakas na Biblia na sinasabi ni Jesus na tinubos ko kayo sa aking pagkamatay sa krus. Hindi rin naman sinasabi ng Diyos sa Biblia na tinubos kayo ni Cristo sa pagkamatay niya sa krus. Ang ginagali ng Diyos ng mga Kristiyano, mayroon daw na talaga na talata sa Biblia na sa lahat ay nagsasala na at walang malinis na isa. Pagkakaroon na ang teorya sa mga tuwid ng Diyos ng Maria na siyang pinakamalinis sa lahat ng babae na siya ay nag-iisip mabumitin. Tayo mga Muslim, hindi natin matatanggap siya kasi we know that Virgin Mary, the Virgin, is the mother of Jesus. At siya ay isa sa mga pinakamalinis sa babae at siya ang pinakalider ng mga babae sa kaharian ng langit. So, dito sa puntong fundamental ng Kristyanismo, ang isang maratapos ay tinilang na parang isinumpa na siya agad kasi makasalanan siya. Sapagkat silang pala nakamanak ng original na sala ni Adan at ni Eva, marami na agad ang isang batang Kristiyano. Manusalong sa puntong fundamental ng Islam, ang isang batang itinilang na Muslim, wala siyang bahay sa kasalanan, malinis siya, at sila tulad ng isang puting damit sa kasidaan sa kalinisan, butilang siya. At ang isang tao sa kanyang paglaki at pagkakaisip, doon lang siya nakakadama o nakakagawa ng pagkakasala. Hindi niya pagpinang palang may kasalanan ng dala-dala. Sa pagkat yan, doktrino yan, hindi sa potensyalis sa katanungan ng Diyos. Ngayon, dahil nangalagasada, ang mga tao, hindi tinuro ng Diyos, hindi tinuro ni Kristo, saan mababasa? Ang doktrina ng pagsubot sa kadalanan ng tao ay ginawa ng self-appointed disciple of Jesus, si Pablo. Si Pablo ang nagpatimuno ng doktrina ng nararapat ng mga si Kristo sa krus upang dumunyan tayo sa pagkakasala. Saan mababasa? Babasahin natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Ito ang nakalagay. Isang si Pablo ang sa salita, hindi ang Diyos, hindi si Kristo. Na inyong nalalaman kayong tunugod na hindi ng mga bagay na nasisira ng pilat o ginto mula sa inyong walang kabuluang paraan ng pamumuhay na isinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So, sinasabi nito ni Pedro, tinugod tayo hindi sa pamagitan ng mga yaman, pilat o ginto. Kundi, sabi ni Pablo, ng mahalagang dugo, gaya ng tahogder, walang kapintasan at walang dumin sa makatulid bagay ang dugo ni Kristo. Si Pablo, ang sadriba, ang kaligtasan, ang katubusan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. At mula noon, gaya na ang naging paniniwala ng mga Kristiyano. Na kinakailangan ang dugo ang makatugas para tayo magtubo sa kasalanan. Ngunit sa puntong fundamental ng Islam, hindi natin kinakailangan ng sacrifice. Hindi natin kinakailangan ang dugo. Hindi natin kinakailangan ng isang mabuting tao ay parusahan para lang sa kasamaan ng iba. Labag yan sa ospisya ng Diyos. Kung halimbawa, mayroon tatlong magkakapatid. Ang isa sa mga kapatid na ito ay Philip Marvel, pumatay siya ng isang tao. Ibig na sabihin, kukunin niya yung isang kapatid niya parang siyang magbayad ng kanyang kasalanan. Labag yan sa ospisya. Diskitin ang hukuman, hindi tatanggalin yan. Ang hukuman pa kaya ng ala, subhanahu wa ta'ala, na siyang pinakakatarungan. Ano kailangan natin? Upang tayo makaligtas at malimit ang ating kasalanan. Magsisisi tayo. Yung makalamaran natin ang lahat ng mga masasamang gawa. Yung magkaroon tayo ng determination sa ating sarili na gumawa ng mabuti. Yung magkaroon tayo ng pagkalungkot sa ating sarili kung bakit tayo nakagawa ng mga kasalanan. Sabi nga ni Jesus Cristo, ang isang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, kung naniniwala ka na kay Malinsa dahil sa dugo ni Jesus Cristo, sa mga sarili ka na magbibigay pa para gumawa ng mga bagay na mabubuti sapagkat maaasa kang i-iligtas na sa paniniwala lamang na sinugod tayo ng Kristo. Hindi, kailangan natin ang pagsisisi, ang pagiging kalungkutan dahil nakagawa tayo ng kasalanan, nagsisika tayo, yung tayo nakikipagsundali sa kasamaan at tayo mayroong determination na makagawa ng kabutihan. Sa pagsabi ng ala sa Quran, subhanahu wa ta'ala, ang mabubuting gawa ay nakabura sa mga kasamaan. Tayo mga tao, hindi natin maniwasan, nakamantara tayo, natutokso tayo, nadudulat tayo. Meron tayong mga tukso na hindi napaglalabanan. Meron tayong kahinaan. Ngayon, paano namin magubura yung mga kasamang ginawa natin? Gagawa tayo ng mabuti. Kung meron tayong ginagawa ng mabuti, ang kasamaan natin ginawa, nagubura, nababayaran, sa ganyan pa na nababayaran, sa paggawa natin ng aming sariling aksyon. Hindi sa paggawa ng ibang tao upang mabayaran ang ating kasalanan. Ang kabayaran sa ating kasalanan ay gumawa tayo ng kabutihan sa mundo ito at sa aming kapwa-tao. Ngayon, dito sa Biblia, mapapansin natin na itong sinasabi ni Paul ay labas sa sinasabi ni Jesus Cristo. Sabi ni Paul, tinubos tayo ng dugo ni Jesus Cristo. Tignan naman natin ngayon kung ano sinasabi ni Jesus Cristo dito sa Marcos 14, versículo 36. Ito ang nakalagay. Si Jesus ang nagsasalita. At kanyang sinabi, Aba, Living Father, Ama. At kanyang sinabi, Ama, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarang ito, gayon man hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito, nananalangin dito sa Jesus Cristo, ang sinasarang niya na ilayo sa akin ang sarang ito, yung pamatayan niya. Na kung siya papatay ng mga Hudyo, hindi niya nangis, kaya nananalangin siya sa Ama, na Ama ko, Ama ko, kumbaga maaari, ilayo mo sa akin ang sarang ito ng kapahitan. Ngayon, kung ang talagang mission ni Jesus, mga saints ka para sa kasalanan ng tao, hindi siya ba reklamo? Buong kundi na tatanggap niya ng kanyang kamatayan sa pagkat siya isubo ng Diyos. Walang propeta na sinubo ng Diyos na maaaring tumutol sa kagustuhan ng Diyos. So, anong ninanay sa kanya ng Diyos, ang propeta ay sumusunod. Kaya nga, kailan ko kayo ba sa cross? Kung totoo ang account ng Biblia, anong sabi ni Jesus Cristo. Ama ko, bakit mo ako kinabayaan? Sa mga kids, tumututol ang kanyang kalooban. Hindi niya na ayon sa mamatay sa cross. At hindi, kung yun ang kanyang makahandang mission para sa kanya, hindi niya sasabihin ang mga bagay na ito. Ama ko, bakit mo ako kinabayaan? Kasi totoo ito, tayo mga Muslim, hindi natin matatanggap na hindi manggagaling sa bibig ng isang propeta. Sapagkat ang isang propeta ay lagi ng nakalaan na tumutulod sa Diyos. Hindi niya tumututol, hindi siya nagreklamo sapagkat rin ay siyang misyon na tayo pinagkatiwala lamang sa kanya ng Diyos. Kaya dito, basahin natin sa Mateo 17, versikulo 16 hanggang 17, ito ang nakalagay. At sinabi niya sa kanya, si Jesus ang nagsasalita, bakit mo itinatanong? Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwag niya, ibig mo pumasok sa buhay. Ingatan mo ang mga utos. Ito, mayroon naman sa kanya na isang skriba. Yung skriba, yung tinatawag na mga scribe. Yung bang naruruling na sila sa mga salita ng Diyos na kung ipinadala sa mga salita ni Moses yung pinabahag natin para yung mga taong ito, ito yung mga pantas ng mga kasulatan nakakaalam sila ng Biblia yung Old Testament sa panahon ni Moses kumbaga sa atin, mga biblical scholar sila kaya naruruling na ito tao bakit ba siya nagtatanong sa Jesus Cristo, sabi niya Guro, ano ang mabuting dami na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan, ibig sabihin, kaligtasan, salvation. Kung ang tinuturo ni Pablo ang kaligtasan sa pagkabuhos ng Diyos ni Jesus Cristo, si Jesus Cristo naman ay sasalita ng iba. Kaya sabi ng scriba, karoon mo na siya, pero gusto niya magkaroon ng kakilala sa kanyang sarili na tangkal siya. Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na wala nang ka? Ibig sabihin, ang naligtasa. At sinabi niya sa kanya, bakit mo sinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, meaning ang Diyos. Dapat mo kung hindi mong tumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Nakakaliwanan na sinabi nito niya sa Kristo na hindi niya sinabi, kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, gusto ka na lang dyan, iskriba, ako ay namatay para sa iyo. Ligtas ka na. Hindi nga sinabi yan. Kaya iskriba, huwag ka lang magkalala. Sa aking pagkamatay at pagkabun na aking lugo, ligtas ka na. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi niya, darap ko kung gusto mong pumasok sa uto, sa buhay, ingatan mo ang mga uto. Keep the commandment. So, ano yung sinatawag ng mga uto? Yung tinatawag ng mga utol, yun yung sinasabi niya na itinadala sa panahon ni Moses. Ito, basahin natin dito sa Mateo 5, versikulo 17 hanggang 19. Para malalasin kung ano yung sinasabi niya, sundin mo ang mga utol. Sabi ni Jesu Cristo dito, huwag ninyo isipin. Ako'y nakalito upang sirayan sa usutan o mga propeta. Ako'y nakalito hindi upang sirayan, hindi upang ganatuin. Kapagkat sa totohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala, ang langit at ang mga lupa, ang isang tundo o isang pudlis sa anumang paraan ay hindi mawawalan sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya ang sino mang sumuwain sa isang kahalit-lit ang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kahalit-litan sa kahayan ng langit. Datapuan ang sino mang gumawa at ituro, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So, itong tinatawag ng utos, ito yung mga utos na itinadala kay Moses, na itinadala natin na dekalo. Anong unang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong mundo. Anong pangalawa ay galang mo ng amat sila. Tapos marami pang bagay. Huwag kang mga linya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksin sa nila katuhanan. Huwag gumawa ng lalawang inanyan ng tao sa langit at sa lupa, huwag mo silang pagdilipuran o sasambayin. Kaya ang mga utos, nakapano ka makapasok sa buhay na walang hanggan, malinaw sundin mo ang mga utos. Hindi niya sinabi na sa dugo ay naliligtas ka na. Si Pablo ang nagsasalita nun. Si Pablo, alam na ninyo, hindi siya disipulo ni Kristo, hindi siya kasama sa akin ni Kristo, hindi siya nakalaupang personal ni Jesus Kristo. Pagkatapos ng lumitaw siya sa Roma, nagpanggap siya na isang disipulo ni Kristo at nagturo siya ng mga bagay nito. Diyan nagkaroon ng magkakaroon ng makabagong doktrina ng Kristianismo. Ngayon, bilang pag nababasahin natin dito sa John 15:11 to 1 kapitulo 15 versikulo 11 ito nakalagay at versikulo 2 kung sinisubalhin niyo ang aking mga utos, ito ang mababasa sa Quran. All knowledge of the God plays a burden greater than it can bear. At walang anumang kaluluwa ang binigyan ng Diyos ng pabigat na higit sa kanyang makakaya. It gets every good that it earns. Makamamta niya ang lahat ng kabutihan ng kanyang hinita and it suffers every good that it earns. At makamamta natin ang kapalagdan sa katamang aking ginawa. Pray, our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. O aming Panginoon, huwag niyo kami isumpa kung kami nakalimot at kami nagkasala. Aming Panginoon, huwag niyo bigay sa amin ang mga pabigat na hindi namin nakakaya. Our Lord, lay not us on a burden greater than we have strength to bear. Ito ang panalaan ng mga Muslim na aming Panginoon, huwag niyong ibigay sa amin ang mga pabigat na hindi namin makakaya ng amin na sin. Black out our sin. Burahin mo ang aming mga kasalanan and grant us forgiveness at bigay mo sa amin ng kapagawaran. Have mercy on us. Malikang salamat. Pagkaroon sa amin ang inyong habag, join our protector. Ikaw ang aming tagapagligtas, help us those who stand against faith. At tulungan mo kami na malabanan namin ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Kaya dito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbigay siya rito na maliwanag na pautusan na kaligtasan natin ay nasa ating sarili. Walang makakapag-uwisan sa atin maliban sa ating gawa. Kaya nang nasabi na ni Jesus Cristo, ang pananampalatayang walang gawa ay patal. Hindi tayo binigyan ng hala sa Subhanahu wa Ta'ala na mga pabila o mga tungkulin na hindi natin makakaya. Kung may dumarating sa atin ng mga pagsubok, namatayan tayo, nasunugan tayo ng bahay, nawalan tayo ng anak. Tanging na-accidente tayo. Lahat siya, duwarating sa buhay ng tao. Ngayon, nasabi ng Allah, kung mayroon naman dumarating sa atin ang ganyan mga pagsubok, kaya niya binibigyan sa atin. Dahil ang alam ng Allah, kaya natin matagpunan niya, kaya natin matigil, kaya natin mabalita, mapaglabanan natin. Kaya kung may dumarating sa atin ang mabuti, ang sabi natin, alhamdulillah. Kung mayroon din naman dumarating sa atin ang hindi mabuti, hindi tayo naging madli, kundi sinasabi pa rin natin, alhamdulillah. Sapagkat ang mabuti at ang mga pagsubok na ito ay galing sa Allah. Hindi na tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin mga titigil. Kaya kung tumakay natin ang mga problema ito, ibigay natin ang lahat ng ating pananampalataya na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutulungan niya tayo. At ang bawat kaluluwa daw is get every good that it ends. Matatamatan natin ang kabutihan na ating inaasam. Kung gumawa tayo ng mabuti, mabuti rin ang katumba. And it covers every ill that it ends. At manalapatan siya ng kapalutahan kung siya ay gumawa ng katamaan. Kaya ang sinabi sa atin, ay mandasan, our Lord, condemn us not. Ang Panginoon, huwag mo kami itumpa. Huwag mo kami itaboy. Kung kami man ay nakalimot o nabulid sa katalanan. Kundi siya hindi kami ng kapatawaran at bulayin niyo kami katalanan at bigyan niyo kami ng habag sa pagkabag ito lamang ang katapag-ingat. So, yan ang sinasabi sa atin ng Quran. Tungkol sa pagkakaroon natin ng kaligtasan, ang salvation. So dito pa rin sa Sura Al-Imran, nakalagay dito sa verse 25, ito ang binabasa natin, brother, ito yung mga talata ng ating kaligtasan. Kaligtasan, ayon sa sinasabi ng Quran. So, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 25, ito ang nakalagay. But how will they fail when we gather them together? Again, a day above which there is no doubt, and its soul will retain up just what it has earned without favor or justice. At paano naman sila natula kung sila ay akin ang likunin lahat sa pinaharap ng lahat sa harap ng patupong na walang akin lahat. And it will be paid out at ang bawat kaluluwa ay babayaran ng ayon sa kanyang kinita na walang kinisilingan. Sabihin, ang katagawa ng alam, subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kusisa, wala siyang kisilingan. Kung ano ang ginawa ng iyong kaluluwa kabutihan o kasamaan, iyan ang magiging kabayaran mo. And it will be paid out just what it is said, ang bawat isa sa ating kaluluwa, walang tao na kumarito o pabayaran ng kasalanan mo. Walang tao na mamamatay para sa iyong kasalanan. Kundi kung ano mo, ginawa ng iyong kaluluwa na iyong sarili, yan ang iyong magiging kabayaran. Dito pa rin sa Quran, sa labi pa rin dito sa chapter 2. Dito sa Surah Al-An'am o di Qatal, ito ang nakalagay. Say, ang Diyos na nagsasalita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, shall I seek for my gesture other than God? Hahanapin ko pa ba ang tagapagsandili ng buong mundo maliban sa Allah? Then He is the creator of all things that exist. Kung si Allah ang siyang tagapagpili o tagapagtagulo ng lahat ng bagay. Every soul draws the root of its up or none but itself. Ang lahat ng kaluluwa ay umaayon sa gawa ng kanyang sariling gawa. No better of father can bear the balance of another. Walang kaluluwa ang magdurong sa kasalanan ng iba. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. The Arabic is very explicit on this, pero hindi masyadong maano sa Ingles. Wala takis o kulub na nafsi illa alayha. Every kulub na hibag is up on none but itself. No bagay ng bagay din another, but can bear the bagay ng another. Wala kalilwa magbabayad sa akalanan ng iba. Your goal is the end is toward God. Ang inyong lansungan sa kataputan ay ang Allah. He will tell you where the truth of the things you are in your treasure. Ipagsatay sa inyo ang katotohanan ng mga bagay na inyong pinagtatalunan. Kaya dito maliwanag ang kaligtasan natin natin sa ating sarili. Kung ano ang ating ipinaminin, may kasabihan tayo, yan natin aaninin. Kaya, ang kaligtasan natin, hindi tayo dapat naniwala sa mga doktrina na nagpapagulo sa mga isip. Ayon sa pagsuturong ni Pablo. Dito pa rin, nalagay pa rin sa Quran kung kung sa sinatawag natin salvation. Kaligtasan natin, dito sa chapter 53, verse 38, ito ang nakalagay. That man can have nothing but what he is right for. Na ang tao ay walang batangit ng pampakinawa maliban sa kanyang pinagsusumikapan. Ito, ang bayang masyadong naliwanag ang pagkakatagori ng Allah subhanahu wa ta'ala. That man can have nothing but what he is right for. Na wala siyang mapapakinabangan maliban sa kanyang pinagsusumikapan. Kayo, kung hindi kayo nag-apply dito sa Saudi Arabia, nandito pa kayo? Ibig sabihin, ang pinag-apply niya sa agent niya, ang father niya, tapos kayo napunta rito. Kung hindi kayo pumasok sa eskwela, makakatapos kayo, kahit elementary o kahit high school. Hindi pwede substitute ng isang tao kung ito ang maglaro ng diploma. Iba ang nag-aaral, tapos ikaw ang tumanggap ng diploma. Kung ano ang tayo mapapakinabang niya, kung ano ang kanyang pinagsusumikapan. So, kasi kung gumawa ka ng mabuti sa iyong pakinabang, kung gumawa ka ng masama sa iyong kasahulan, hindi ang ibang tao ang magbabayad at aako ng iyong kasalanan. Sa pagkakiyan, labagiyan, sa justisya ng alagilang siyang pinakamakatarungan sa lahat. Ito pa rin ang nakasulat dito sa Surah 17, chapter 17, verse 15 ng Holy Quran. Who receiveth guidance, receiveth it for his own benefit. Ang sino man tumanggap ng tatlo bagay ay tumatanggap niya para sa kanyang kapakinabangan. Kung tayo ay tumusunod sa mga utos, ang kapakinabangan sa atin. Kung hindi tayo tumunod sa utos, hindi malulugi ang mahalan sa banal na alam. Hindi mababawasan ang kanyang kahayaan, hindi mababawasan ang kanyang kabulhan. Kung tayo niya ay sumulungan, ito'y aking sa aking kabutihan. Pareho pa rin ang alam, hindi siya malulungkot kung tayo ay sumunod o hindi sumunod. Kundi ang kapakinabangan sa atin. Who go well astray, do so to his own law. Sino mang tumaha sa landas ng kaligawan? Sino mang tumaha ng ligaw na landas? Ang kanyang pagkawala, ang ibig sabihin ng kanyang kasahula, ang kanyang di kapakinabangan ay kanyang sa kanyang matutunta. No better of burden and there the burden of another. Kaya nang sinabi ulit, walang sino mang kaluluwa ang magpapayat o magdadala ng pagkakamali ng iba. Nor would we be this with our wrath until we have sinned and the portal to be with warning. At hindi natin kayo bibigyan ng kaparasahan malibang kayo nabigyan namin ng paglubay. So dito makikita natin ang batas ng Allah, subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo iharap sa paghukom at ang hukuman niya tayo kakatulad malibang nagpadala siya ng paglubay. Kapag hindi siya nagpadala ng paglubay at ayaw yung hukuman ng Diyos, sa mga Kristya hindi makatarungan. Bilang makatarungan, bago ang pag-aharap sa paghukom, bibigyan niya tayo ng sabay na paglubay. Kaya, ito ang tinatawag natin kaligtasan sa Islam. Dito, babasahin pa rin natin sa Quran, dito sa chapter 7, verse 42, ito ang nakalagay. But those who believe and work righteousness, doon sa mga sumasambalataya at gumagawa ng katuwiran o kabutihan, no burden do we place on any soul. Wala kami pabigat na ibinigay sa tanumang kaluluwa, but that which it can bear, na kanya lang makakaya, they will be the companions of the garden, therein to dwell forever. Sila ang mga kasama ng kandil, at mananahan sila roon magpakailanman. Kaya dito, ang ating kaligtasan upang mapasama tayo sa hardin. Yan ang pinatawag na parito ng Diyos at mananahan tayo doon magpakailanman. Ay magdaman tayo ng pananampalataya at gumawa tayo ng kabutihan ng katuwiran. At tayong mag-aani ng mga katuwiran at mga kabutihan ito na ating matatamasa sa araw ng pag-uhog. Dito pa rin sa Quran, ang alagay pa rin dito sa chapter 39, sa verse 53-55, ito ang halagay. Say, ang araw ng salita, O my servants who have transgressed against their soul, O aking mga nanitin na lumabas sa kabutihan at nakasama nila ang kanilang kaluluwa, despair na of the mercy of God. Despair na of the mercy of God. Kung tayo ay nagagawa ng kasalanan at lumabag tayo sa kabutihan, sabihin na kaama ang ating kaluluwa, meron naman tayong magkakataon upang magkakaloob sa Panginoon. Ang sabi rito, despair na of the mercy of God. Huwag niyong pagkaita sa inyong sarili ng habas ng ala. Kung tayo nagagawa ng kasalanan, magbalik loob tayo kaagad sa ala, sabay magtala, huwag natin ipagkait sa ating sarili. Sapagkat ang ala ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. For God forgive all sin, sapagkat ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. For He is all forgiving, most merciful, namukagagur rahim. All forgiving, most merciful, yung lagi na nagpapatawad, ang pinakamahawain. Turn you to your Lord in repentance. Bumali kayo sa inyong Panginoon sa pagsisisi and bow to His will at sumunod kayo sa kanyang utos. Nakagaya rin ang iyo, sinasabi ni Yesu Cristo, ito rin ang sinasabi ng Allah sa binigay niya revelation sa Prophet Muhammad in Japanese. Before the penalty comes on you at sumunod kayo sa kanyang mga utos, bahaw ang kapalutahan ay dumating sa inyo. After that, you shall not be sapagkat pagkaramihan, kayo ay hindi na matutulungan. Kung dumating na kaya ng pagbukong, magdang tayo hindi na patawa at susunod sa kanyang mga utos, hindi na tayo matutulungan. And follow the rest of the horses revealed to you from your Lord before the penalty comes on you of the sudden one with your kidnap. At sumbinin niyo ang pinakamainan sa mga daan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Before the penalty comes on you, bago ang kapalutahan ay dumating sa inyo kasi sabi na hindi inaasahan na hindi niyo napag-unawa. Ayon ang kinakaroon din na best courses, yung tinatawag niyang mabuting daan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero yung sinasabi niya po Kristo na kayo naman sa inyo mag-alis ng kalilisan sa mga utos na ito ay tatawagin siyang pinakamababa sa parin ng langit. At yun naman sumulod sa mga utos na ito ay siyang tatawagin pinakamataan sa kaharian ng langit. Ito ang sinasabi ng Allah na part of the best of the courses na ipinaliwa na ibinigay sa inyo, ipinahayat sa inyo ng inyong Panginoon. Kaya ito, ang kapatawaran natin at kaligtasan nasa sa ating sarili. Miskin si Jesus, subhan, kitbi akangin, dan sedikitnya ada hijau nabi
Allah
sediol. Di dalam surah Fai, chapter 5, verse 24, ito ang nakalagay. They thought there would be no trial or punishment, so they became blind and deep. Yes, God has mercy then to them. Yet again, many of them become blind and deaf, but God sees well all that they do. Sapagkat tapos akala nila na walang pagsubok o kapalutaan na darating sa kanila at naging bulag at naging tingi sila. Ngunit ang iyo sa kanyang hapag ay nagbibigay rin sa kanya, ngunit sila ay nagsalikod at naging bulag at mga tingi. Ngunit alam na ala ang kanilang mga ginagawa. Kaya ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Huwag natin ito rin na ang alas, subalo at ang ala, yung bang Diyos na makahiganti. Na wala na siya ang iniisip, kundi makita lahat ang mga kasamaan ng mga tao at araw ng pag-usom. Ah, ikaw, bumawa ka ng dalito, ito na ang araw ng higanti. Huwag natin isipin ang ala sa banotala kung tayo nagkasala ay hindi na niya tayo makapatawad nalimang magdala siya ng isang tao na mamamatay sa lupa. Mayroong mga tao na gawa ng kanilang pagiging dingin at ang kanilang pagiging bulag ay hindi nila nagigisa gumagaling sa ala sa banotala. Ngunit ang ala handa pa rin yan natimulong sa atin. Mayroong mga din na ang isang tao kapag lumalakad papunta sa ala o pamulingin ng kapatawaran, ang ala ay tumatak doon naman sa talubong sa tao. Kung ang hindi na mga kapatid ko sa Islam, ang lecture natin ngayon tungkol sa sala o pagdasal. Pero bago tayo magsimula sa pagdasal, kailangan gusto ninyo muna ito kung gusto malalaman ninyo muna. Ako hindi ako Tagalog, hindi ako matulong Tagalog. Alam ninyo. Isa. Pangalawa, sa English ganyan din. Pero baka ma-understand ninyo naman ang salita natin dito, kahit konti, no? Pangalawa, hindi pa tayo makapagsimula tungkol sa sala na yan. May tanong mo sa inyo. Yung halimbawa ang mga Koreans sa atin, kung gusto nila kumuha ng Philippine citizen halimbawa. Halimbawa yung mga Amerikan. Ano ang batas doon o rule and regulation para makakuha sila ng tinatawag ng Philippine citizen? Ha? Eh, parang mag-hidigin-hidigin niya.
Oo. Ayon sa alam ko sa atin, sa Pilipinas, lalo ko mga inginig ko yan, makasin ko yan. Parang may automatic sila na mag-hidigin-hidigin-hidigin-hidigin-hidigin-hidigin. Nag-aasawa sila ng Pilipinas.
Eh, kung hindi mag-aasawa?
Ayun na, hindi ko mag-aasawa.
Kung hindi mag-aasawa, hindi magiging Pilipinas-hidigin, no? Well, second, halimbawa, yung kayong, yung mga halimbawa yung mga Christian dati, bago sila Christian, ano ang rule o ang pasakaran para maging silang Christian? Pangatlo, kung gusto natin pupunta dito sa mga ibang lugar, sa ibang lugar, no? Ano ang batas para makapunta ka doon? Kailangan may mga visa, kailangan may mga passport, object, sa Islam, ganyan din. Hindi ka maging Islam o maging Muslim kung hindi magagawa mo ang patakaran ng Diyos. Hindi lang sinatawag dito sa Islam kung halimbawa, mag-baptize ka na Muslim ka na. Ganyan. Kailangan talaga magawa mo ang tinatawag ng patakaran ng Islam o ruin the religion ng Islam. Ngayon, maging kita. Kung hindi yan, hindi pa. At sa kapito sa Islam, hindi lang tinatawag yung mga Muslim katulad na i-explain ng mga brother na siya tulabit. Kung halimbawa ang pangalan mo si Abdul Hamid sa tulad ko, o galing halimbawa sa Lina, o hindi sa dalit ng mga tao. At sa kanindi lang ang tinatawag ng Muslim yung nagsasabi at siya wala ilang ilang mawa at siya wala ilang mawa at siya wala ilang mawa. Ang pinag ng ating patakaran, kumulong ang religion dito sa Islam, palawangin sa Islam, kailangan magsasalata. Yan. Dahil pa may certificate ka, dahil sa Malaysia, dahil na ba sa mga justice, kung hindi ka magdadasal, you are not qualified as a Muslim. Kasi ang pagdasal, not as ang animal passport mo, doon na ang visa mo, doon ang visa mo, para nakakalabas ka. Kung halimbawa, magdadasal ka na, ikaw Muslim ka. Tapi sabi ng Prophet Muhammad, siya pa rin, inna ahdal ladhi baynana wa baynahum tarkus salam paman tarakaha makan kapal. Yun ang sabi ng Pateka. Yun lang ang mulo ang diferensya lang ng mga Muslim at sa kanyang di Muslim o may ayon ang Benitez, yun gumagawa ng pagdarasal. Kung maglalagaw ka, sabi niya ang trapeta ng mga sa lamang mga lewasan ng Pisa kami, Muslim ka. Ha? Parang darasara pagkansa pa. Pero yung tao, hindi magdarasa, hindi pa rin siya Muslim, pero sila tao siya kapit. Ito ang kalakir na sila tao ng masala. Ha? May itanong ako eh. Kung halip iyong bahay, yung bahay, no? Makakisinig ba yung bahay kung halimbawa walang poto? Walang, yun lang po, ha? Walang halingi? Walang halingi, halimbawa? Ha? Ano sa, isinig yun? Kung walang halingi, halimbawa, ano ba? Nakakasinig tayo ba yung halimbawa yung bahay kung walang halingi? Kailangan na nangyari sa'yo. Ito rin. Sa pagdarasal ganyan din, yung tinatawag ng sala, ito isa haligid ng Islam. Kasi tinatawag ng prakit ang Muhammad, si Siyapatin, buli ang Islam o ala hangi, shahadati Allah ilaha illallah, wa anna Muhammad ala Rasulullah wa Islam. Ang pagdarasal, pangalawa niya ang haligid ng Islam. Yung yung isa, yung unang narinig ng Islam yung tinatawag ng minahala. Alam niyo rin, yung nakagala ila ila ba? Wasan ko niyang bumagod sa Allah. Pangalawa, yung narinig ng Islam yung imam. Darasal. Ang magdarasal? Magsara. Ngayon na lang din nyo lang yun. Yung hindi magdarasal, hindi Muslim. Kasi yung darasal, tinatawag ng darasal, narinig ng Islam. Ang bahay hindi sumatayo kung wala ang Islam ganyan din. Hindi sumatayo ang pinatawag ng Islam kung hindi ka magdarasal. Pero kung magdarasal ka na, kahit pa ang pangalan mo si Sadyo, kahit pa hindi ka na mapagdarasal, kahit pa hindi ka na makuha ng certificate, ang pangalan ng Islam. Ikaw ang isa. Ha? Ha? Yan ang pagdala sa pagdala. Tama po kayo. Tulad yung bawa ang malikubid, malapit sa bahay niyo. Malapit sa bahay niyo. Hindi lang malapit sa bahay, pero kaya ang pintuan mo. Ang tuloy. Kung may yung bawa, magpa-lubensya sa kamigyan, magka-resikipa sa kamigyan. Kung magkakay mo na lang doon, hindi magmigay sa narap. May mga mag-aral na lumi pa ba sa araw mo? Sa araw? Ha? May iba pa ba sa araw? Sa araw. At sa araw mo? Mayroon ba? Ha?
Mayroon ba siguro, pero at
Yang pada datang, Sila, pangalawa, may isa pa sa mga limbawa doon sa mga unit sa ilo, red forces sa ilo. Yung tao hindi magdala sa galit o pangkin niya kanya. At sa kanyang mga talong mo ba, paano silang beses magdala sa yung mga limbawa, yung mga Christian? Anong sila tao ng dasal? Ano na naman natin? Ano yung tinatawag ng pagdasal sa Islam? Sa inyo, ang tawag ng dasal, kakari?
Kakari.
Ilan din ang pagdasal sa yung mga pagdasal ng mga Christian? Dito sa Islam talagang obligatory ang pagdasal ng pagdasal. Ngayon, hindi na natin sila, kaya hindi ka tao, mean to say, ang pagdasal ng limbaw ng mga Christian, hindi galing sa Diyos. Kasi kung galing sa Diyos, talaga, kung pagdasal talaga, yun sa tulad ng dito sa Islam. Dito sa Islam, yung pagdasal ng pagdasal ng pagdasal, yan talaga, hindi ka mapagdasal ng pagdasal. Hindi na Christian suspended, Diyos na naman obligatory. Yan pala sa atin ang suspended, sinasabi ng Diyos, inyat sa mga kasanat, anang mukmini na si Sarah ang mga puta. Yan pala na obligatory sa Al-Quran. Yan pagdadaya, ha? May mga oras. Yan oras, pag suspended, kasi na sa umexplain ang pride mga masilya kasi. Sino pa naman ninyo, ang pagdadaya dito sa Islam iba? Sino ka ang pagdadaya sa Islam iba? Ang tinatawag na pagdadala sa Islam, may tinatawag ng niya. First of all, ano, niya lang pagdadala, humingi sa Diyos. Humingi sa Diyos. Yung humingi sa Diyos, wala nang oras niya. Yan, ang niya lang pagdadala, humingi sa Diyos. Isa na pagdadala, ang niya lang pagdadala, yung kapuran ng pagdarasal natin ngayon, yung pagdarasal ay yung pagdarasal eh. Yan ang meaning. So kung tuwing natin, yung pagdarasal ng mga muslim, humingi pa sa Diyos, at saka bumawa pa yung pagdarasal eh ng pagdarasal natin, yung kapuran ng pagdarasal natin. Humingi pa siya. Ha? Ano ba? Dito sa patya. Ano ang mga sa ito sa patya? Ano ba sa'yo sa patya? Hindi na sirawa pa ng sakit. Yung humingi na yung humingi pa sa Diyos. Ano ang bisabihin sila tinatanong sa Diyos? Baka mo ito niya at wala kita niya. Ano ang bisabihin sila tinatanong sa Diyos? Sa English, baka mo ito niya ang sa English, guide us, O God, guide us in a straight path. O humingi na rin sa Diyos. Halimbawa sa Diyos, ulan na ano sa Diyos, nag-sikaw ka sa pagsalaw. Rabbi Sirli, Warhani, Warhuduri, Warfa'i, Warzuki, yung sabi ko, yan, humingi kayo sa Diyos. O, ang pagdala sa alam ni Islam, may pagdala siya ng Muslim kayo sa ala, humingi sa Diyos, at saka, yung gumawa, yung katulad ng ginagawa natin yung pagdala siya ng kaysa niyo. May iba ka sa Islam, yung ginatawag ng dua, humingi. Dua, ginatawag dua, humingi. Yan pagdala sa Diyos. Halimbawa, kung matulog ka, kung bago ka matulog, kailangan batahin mo ang duwala ito. Kung gumising ka, batahin mo ito. Kung kumain ka, batahin mo ito. Kung halimbawa lumalaw ka, batahin mo ito. Kung marami ang pagdala ka ng dito sa Muslim. May tanong ko sa inyo. Yan pagdala ka ng mga halimbawa ng mga kapatid natin, mga Christiano. Ano ang routine na nila bakong sila magdarasal? Yan ang Diyos. Ha? Yan ang Diyos.
Yan
ang Diyos. Yan
ang Diyos. Ano pa?
Dito sa Islam, ang kapatulang niya talaga, ang unang-unang tawad mo dito sa ano, sa pagkakasama mo, hindi ka na kapatulang mo, nung kinatawad mo oblong yun. Oblong yun. Ito ay sa antiterapia, ng Muslim at sa kalimbang ngayon. Ikaw ang Muslim, hindi ka makapagkaya sa kung hindi ka mabaka? Oblong yun. Hindi kami nakapagkakulong siya kung ano yung mga nakaingin ka, kung hindi mo yun, ano? Mubasa na muna niya. Halimbawa, ako halimbawa, umasakalahatawa mo, no? Alam niya. Hindi ka kayo nakapagkakulong siya kung hindi ka? Nakapagkul? Iba. Nasa-yasya sa mitalitya, nagpagdala na lang mo. At sa kapito sa Muslim sa Islam, kailangan din, pag-oblusyon, kung dito ang pag-oblusyon mo ganyan, pagkakakot yun, mga oblusyon mo ngayon, o lang, maskar sila oblusyon mo ngayon. Kailangan balitan mo naman ang kinakaw ng oblusyon. Tingnan niyo ang diferensya? Ang diferensya ng bawa ng Islam sa nakaat sa kanyang Islam. Ha? Kita natin, yung mga dalaka, hindi siya ang ano, hindi siya ang katawa, hindi siya ang, ha? Hindi siya ang? Dami, yung diwang, ano, lahat-lahat. Sa ilang galing yun, may nagdalit, no? Kahit may kansang umawahalin ka sa pwede, hindi ka mauubat ganyan, hindi umakukurasan mo ang bata ka mo ganyan, no? Okay, mas pwede ka magdalasa, pero dito sa Islam, hindi. Kailangan talaga, hubatan mo yun, yung tukil, dito dito ako ganyan, hubatan mo yun pagkatakot, ano? Nag-oblusyon ka. Muslim sa Hitler, Muslim sa Soviet, Muslim sa Japan, Muslim sa Pilipinas, Muslim dito, Muslim sa ibang-ibang lupa, ganyan ang pagdarasan nila. Hindi sila makakagdata kung hindi sila makapag, oblusyon mo na. Yan ang diferensya ng pagdarasan nila.
Ano ang tulay na isip na dito ng pagdaang blusyon sa mga
blusyon? Ngayon, pwede ka bang pumasok sa bahay na yan halimbawa kung wala kang, ano pinatawag? Tupik? Makapasok ka ba yan kung halimbawa ang bahay na yan po kung wala tupik? Ha? Hindi. Ganyan din ang pagsasana. Hindi ka makapagsasana kung hindi ka makapagubo yun. Kasi kung wala ka, magsala ka, wala ka blue yun, hindi diga nila kapset. Balik yan. Yung mga nangyayari niyan ba, pinatawag yung tayang mo, yung isang lupa. Okay niya, basta kung natin niya na mag-blood yan ang diferensya. Yung ablution, yung ablution, ano? Kuti, no? Yung sana, malagin niyo naman. Ngayon po, limang isang kayo, limang lalit kayo ng sustato po sa talamaran ito. Isang araw, dalawa araw, isang buwan, hindi ito matapos natin. Hindi ito ito matapos natin. Kaya, huwag ito lang ito lang pili lang tayo dito. Kaya kung may mawag ito, kaya ito ko sa bangsa na, kaya pwede na ito manong na tayo nito. Ito rin ba, kailangan magpusin ka. Makapusin ka magkakarap mo sa nakamu.
Ito ko magkakarap
ang bawa ako. Tapos, mungo sa pagkakarap. Tapos, hindi ko magkakarap ang pagkakarap ng mga pagkakarap. Yung pinatawag ng pagkakarap yun, katulad ng pagkakarap. Yung pagkakarap mo may pinatawag ng pagkakarap yan sa mga obligado. Halimbawa, kung magkakarap ka ng 8 o'clock to 2 o'clock, meron gilangan din talaga. E kung gusto mo mag-over time, magkakarap ka ng 2 o'clock to 4 o'clock, meron din kaya, no? Yes, it's true. Sa pag-over time, kailangan niya din. Yung sa Colossian, may gabi na nalawag ng obligatory, may gabi na nalawag ng obligatory. Kung ang mga ganda na tayo, may obligatory, kailangan mag-obligatory ka mula, magkatakas magkatakas. Kung ang mga ganda na tayo, yung ang mga ganda na tayo, yung ang mga obligatory, wala ka rin ma. Na ngayon kailangan magkakas na pihamak tayo ang mga obligatory dito sa pag-obligatory, ako ang hindi talaga ng obligatory. Yung mukha ng lima ganyan, dalawa, mukha ng mukha, at sa kanyang dito, sabi mo, no? At sa kanyang, ha? Sa paa, yan ang obligato niyan. Kung hindi mawasan mo yung apat na yan, Allah yung nakakit yun. Obligato, go yung nakakit yun sa laon. Understand? Mga lima yung kanyang mga ganyan dito, yun kayo. Pero yung panmukhang walang bawang luka mo, kung yung buhok mo ganyan, kailangan ulitin mo yung makabulitin mo pagkatapos balikan nila yung makalawal. So, depende ka. Depende ka yun sa makabulitin mo. Ano pa?
Yung nga yung tama yung kanyang ito. Yung sabi kasi marami yung nag-aabulitin.
Hindi na nag-uugas sa isang kota. Ah, ganyan ba ito? Ganyan ba ito sa kahalimawa? Hindi ka ganyan ito. Hindi ka nakawas ng barota. Yan dahil din. Di gagawin na kasi. Kasi ano yung halal ng mga barota? Pagkakas matulog din sa pagkakas magsarakas. Yan ganyan. Ganyan ka lang. Pagkakas ng Islam. Hindi ka magdarasarakas ang mga inyubatan niya. Kailangan bukatan yun. Bukasan mo ang batota, kung halimbawa ka, ano ba't asawa mo ang sis? Halimbawa ka, nakakasas ka naman, dasaw, kailangan niyo sa iba, magpabaligo ka muna. Kasi kung halimbawa, bumagawa ka na asawa, magkakas, hindi ka magpabaligo, oh no, no, di ka sila aksesis.
Eh, may pagpapagawa,
Hindi na lang ako. Kung pagkakaroon ng tao, ay makawala. Pero ang tao ng Islam, pagkakaroon ng Islam yun. Hindi natin masakit, hindi makawala-awala po, hindi natin magkakaroon. Hindi, kung magkakaroon ng mga kabigilan, isinabi mo sa naraman ng Diyan, oo, ako na tao na po, hindi ako magkakaroon ngayon. Ano ang sabi namin yung maling Diyan mo? Oh, yan ang diferente ng Islam. Yan ang diferente ng pagkailan ng Islam at sa kayo pang darata ng iba. Ano pang tanong niyo?
Tanong
niyo. Pero halimbawa, yung tubo sa pangsasara. Kung kayo mo kayo sa pagkailan ng sala, hindi ito makasulog sa halimbawa. Halimbawa, doon, no? Eh, tumulog sa halimbawa ng alas 10. Eh, hanggang alas 10, nakatulog ka pa. Eh, mawala na yung tubo. Ngayon, walang kasalanan sa'yo. Pero ang kasalanan mo, kung may paamalaan na, hindi ka na sa'yo, pagkakaroon mo, tumutulog ka pa, ang matulog ka na, hindi ka ba sa'yo, ayun may kasalanan sa'yo.
Balik ako sa pag-a-ablusyon.
Oo.
Ang pag-a-ablusyon, kahit tayo, hindi ka naman nag-ingili, nag-tray, ano, na kailangan pa rin sa ngayon.
Yung upaya ng batota niya na limawa, hindi na batota, kasi rin ang lawa, no? Kasi, yung po, yung tinatawang upaya nito, kung may nasi, kung may mga, ano ba yun, tinatawang ng gabi. Ano ba yun? Yung nani, hindi ka tinatawa ang tinatawa sa nani ng yurini. Kaya ito lang ba yun, butot natin. Kailangan ko halimbawa sa abusin ka, no? Pagkailangan ko may... Bakil. Ha? Bakil ganyan, kailangan ako abusin ka. Kasi kailangan, nabot yan, sweet na yan na kanser ng Ata ako siya.
Kasi halimbawa, malinis ka pa natin makarap mo, ganyan, hindi ka naman tumigil o hindi ka naman tumamig sa asawa mo. Hindi tayo naman sa salapan, wala ang suyo yung sako, ito rin malinis yung
pag-aaral. Wala ako sa problema yan. Hindi ka naman, kasi wala naman dumarong dito. Jadi, dia juga Islam, sama saya rasa, dan yang jumpa untuk konsepto Allah yang berkulaikun, kata-kata dalam Islam, dia tidak buat gue di diri kita, teman-teman kata Allah.
Masa itu yang berkulaikan kita, kita berkulaikan, kita
Kailangan kayo, mag-aral kayo, basa kayo yung mga sa buku na kanya. At saka mag-iwa kayo ba? Umilagahan sa pinilinan, pagkatapos kayo sa inyo ang Islam ninyo. Yan ang hirap. Hirap ang pinakamahirap sa inyo. Yan kita yan sigurado kung maano ito. Isa sa problema, karamihan ng Indik ng Islam, kuroy na sa Pilipinas, makakalimutan niya ng Pilipinas. Kailangan dito, sabi ha, dito sa Pilipinas, no? Pagkaralan mo talaga yung Muslim Islam. Yung kung tutong ka ng Islam, kahit pa uwi sa Pilipinas, wala problema. Ngayon na lang natin yung nag-invest ng mga Islam. There is no Muslim, a single few Muslim, nag-vote yung pagkatapos sa inawa. Pagkatapos sa, ano ba yun? Sinasabi ko na. Oo, sinasabi ko na. Pero saan sa mga halimbawa sa mga is sa mga Tutsiya. Kahit hindi naman maraming tao pa sa nila. Kung maging sarado sila, palikuan nila yung ilalaya nila, hindi nila siya ito. Yung sagulat sa ako, sino pa nga ako, baka lang lang hindi makaarap nila yung pangalo. Doktor niya, siya ang isang maraming pare sa ako. Ngayon mo, sinabi, ilalagin nila. Dito sa mga kanan, lalim ba patuloy si Mosnupan? Sila na rabi, raya at nauli. Malaking tao yan, magkakaroon na rin ngayon silang nila. Kasi dito talaga magkakalila yun ang kabutihan at kakalila. Wala na? Sino sa mga pala sa ilang sa maliwala ang iyo ang ngayon silang nila at lang sa mga mga ito makakalila. Hindi na pa.